Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny útorok prajeme všetkým. Peťo, srdečne ťa vítam opäť v štúdiu Rádia Vlna.
A ja teba vítam a pozdravujem všetkých poslucháčov. Počúvate reláciu Páter, Peter a Peter v Rádiu Vlna. Hity overené časom.
Krásna veta. A ako sa ti cestovalo z východu?
Pomaľučky.
Pomaľučky, vlakom. Pýtam sa to tak, že ako sa ti cestovalo, lebo ono to z toho východu na západ niekedy ide veľmi dlho. Zo západu na východ veľmi rýchlo, lebo všetci sa chcú podobať neviem čomu a komu. A potom vzniká taký zvláštny narratív, že nám to rastie extrémizmus, lebo tie najhoršie veci sa veľmi rýchlo šíria. A je to jedno, či z východu na západ, alebo opačne. No a ja som bol súčasťou také jednej konferencie. Mal som tu možnosť sa stretnúť s Ole Martinom, to je pán, ktorý je dnes už pán, vtedy to bol 18-ročný mladý chalan dieťa na ostrove Utøya, keď v Norsku besnel proste jeden človek, ktorý tam naozaj zavraždil 78, myslím, mladých ľudí. No a o tomto by som sa dnes chcel baviť, že ako vnímaš ty, nielen z pozície vzdelaného právnika a vzdelaného človeka, ale ako kňaz alebo ako farár, ako predstavený nejakej cirkvi, viery, náboženstva, ako vnímaš to, že sa nám spoločnosť radikalizuje, že nám tu vznikajú extrémy, extrémisti, že tu máme stále viac násilia, že tu máme ohlásené bombové útoky na školách, že tu máme strieľanie, že tu máme ataky nožmi a tak ďalej. Ťažká téma, si myslím, ale bude to celkom zaujímavá debata. Takže ďakujeme zatiaľ za vašu pozornosť, dáme si krátky hudobný break a ideme otvoriť tému radikalizmus, extrémizmus, zneužívanie sociálnych sietí.
Páter Peter a Peter.
My sa tu s Pátrom Petrom rozprávame často o rôznych veciach, ako vnímame napríklad sociálne siete, ako vnímame vzdelanie, čo by sa mohlo, malo, nemalo a ako by sme to mohli zlepšiť, keďže už vieme, čo nejde, čiže vieme dôvody, ale stále nám chýbajú spôsoby. A v dobe technológií a týchto technických zručností pri mladých si ktokoľvek môže urobiť ako keby jokes nejakej témy, aj napríklad sa mu nechce ísť na hodinu telesnej výchovy, čo v našom prípade v mladosti bol presný opak, nechcel som ísť na fyziku, chémiu, matiku. A následne práve tieto deti vďaka digitálnym zručnostiam ohlásia, pošlo nejakého trojského koňa, ohlásia bombu na škole. Nie na jednej, ale na mnohých. Ako toto vnímaš, Peťo? Lebo deje sa to v spoločnosti, predpokladám, že to zasiahlo aj teba a tvoje deti.
Áno, pred tými troma týždňami sme to ako vnímali aj my, aj keď skôr tak, že asi bol to útok nie na školy, ako skôr na tie bezpečnostné zložky a vlastne na celkovo na štát. A myslím, že to neboli deti, ale boli to nejakí ľudia, ktorí to urobili so zámerom, aspoň to je môj subjektívny pohľad. To, že sa tá spoločnosť radikalizuje, je z môjho pohľadu dôsledok jedného veľkého prázdna, ktoré ľudí naplňa. Ktoré naplňa ľudí. A keďže chýbajú triviálne znalosti o dejinách napríklad, triviálne znalosti o tom, ako funguje obyčajný človek, ako čo sa vlastne deje v konkrétnych spoločnostiach, tak potom sú vlastne tieto prázdne veci nahrádzané polopravdivými informáciami a tým pádom je to prázdno nahradené strachom a vtedy prichádza radikalizmus. Tam, kde je strach, to je živná pôda pre akýkoľvek radikalizmus, lebo keď sa niečoho bojím, tak nájdem si nepriateľa, proti ktorému môžem bojovať. A keď raz niekto nevie o tom a nechce priznať, že čo to bolo holokaust a prenasledovanie jedného národa druhým národom a pokus o jeho vyhľadenie na základe nejakých vymyslených informácií, tak potom celá tá nenávisť spôsobí a ten strach, že je tam to radikálne, že buď tak, alebo tak, že nie, že sú veci iba čierne alebo biele, že medzi tým nič nie je. A podľa mňa toto je asi ten najväčší dôsledok tej radikalizácie. Prázdno a strach.
Čiže nám chýba tolerancia. My sme to už spomínali kedysi, že každý si unikát, každý z nás jedinečný, dokonalý, krásny, svojský, ale nezabudni, že aj ten druhý je taký istý. Každý máme právo na svoj pohľad a tá zdravá miera tolerancie medzi nami. Lebo ak si spomínal, pevne verím, že si narážal práve aj na tú druhú svetovú vojnu, alebo potom ťažké stalinistické obdobie, že ako náhle si bol kus vzdelanejší a tým pádom si rozumel veciam a darilo sa ti, bol si šikovný, oni ťa proste odprašili do gulagu, do uranových baní, zlikvidovali život tebe, tvojej rodine, len preto, lebo si bol vzdelaný.
Moji starí rodičia spomínali, že keď prišlo znárodňovanie a vlastne tie vytváranie tých družstiev, tak najaktívnejší v tomto boli tí, ktorí nič nemali. Uh-huh. Pretože zistili, že to prázdno môžu vyplniť niečím. A to len potvrdzuje tú moju teóriu. Keď ľudia nepoznajú, ako funguje ľudské telo, keď nemajú znalosti z medicíny, biológie, chémie, ľahko uveria nejakým pseudovedcom alebo ľudí, ktorí tvrdia, že poznajú pravdu.
Zem je plocha, áno, chápem.
Áno, počas svetového šampionátu bol v jednom zápase nápis v hľadisku, že puk je plochý a zem je guľatá.
Veľmi pekné.
To sa mi veľmi páčilo. Ale vráťme sa k tomu, čo sme hovorili, že tá radikalizácia je spôsob, ako to prázdno, či už v hlave alebo v srdci, vyplniť niečím. Vlastne veľmi rýchlo tam príde strach. Keď niečo nepoznám, tak sa toho bojím a jediný prostredok, ako tomu bojovať, je vzdelanie, tolerancia a poznanie.
Sme narazili na ďalšiu vec, ktorú otvoríme v nasledujúcom stupe, a to je práve to, že odmala treba vštepovať isté hodnoty, odmala treba vychovávať a vzdelávať, odmala sa treba rozprávať, ale to je to, čo rozprávame dookola aj my. Takže dáme hudobný break a ideme na tých mladých a na vplyv sociálnych sietí na ich život.
Páter, Peter a Peter.
Radikalizácia spoločnosti, extrémizmus, násilie, to sú všetko témy, ktoré sme otvorili aj preto, že som mal možnosť stretnúť sa s Olem Martinom, ktorý mi opisoval, ako 18-ročný chalan bol na tom ostrove Utoja a zrazu vedeli už, že sa stalo niečo zlé, že to buchlo v meste Oslo a zrazu počuli výstrely, ktoré najprv nevedeli definovať a potom videl utekajúcich, kričiacich ľudí, ktorí padali ako hrušky zo stromu. Volal svojim rodičom a opisoval to slovami: "Milujem vás, ďakujem vám za všetko, čo ste mi dali, ale už sa nikdy neuvidíme, lebo ja tu idem zomrieť práve, lebo niekto tu ja strieľa po nás." A toto sa stalo reálne pred pár rokmi, 2013 to myslím, a boli to deti, ktoré umierali, lebo niekto, kto bol v podstate mladý muž, sa rozhodol ich vyvraždiť. Kde podľa teba v tom človeku, alebo čo spustilo to, že ten človek začal strieľať? Ako vnímaš ten príbeh toho Breivika?
V tomto prípade by som hovoril o dušenej poruche. To by som negeneralizoval v niečom.
To je jednoduché povedať, že dušená porucha, ale on si vedome uvedomuje, že, robí. On je vlastne hajlujúci človek, ktorý uznáva ideu. Každý, kto je kus liberálny, kto nemá jasný a ostrý názor, poďme ho zničiť.
Chápem, ale hovorím, že kto sa odhodla na takýto čin, tak nie je. A teraz dalo by sa povedať, že môžeme potom ospravedlniť všetkých dozorcov v Osvienčime a všetkých strojcov konečného riešenia tzv. Židovskej otázky. Čiže z môjho pohľadu, a to je hovorím, že z môjho pohľadu, toto nie je v poriadku, lebo debatovať s takýmto človekom a dávať mu argumenty, že títo ľudia majú také isté právo na život a vyjadriť svoj názor, nech už je akýkoľvek, pokiaľ neobmedzujú svojim životom druhých, vlastne vtedy má právo spoločnosť zasiahnuť, ak niekto obmedzuje svojimi názormi alebo svojim konaním toho druhého. Hovorím, pre mňa to nie je normálny človek.
Dobre, teraz ti dám inú otázku, lebo ja viem, kam smerujem. Ja skôr narážam na to, že tie dezinformácie, ktoré sa šíria sociálnym sieťami, a tie malé deti, ktoré ešte nemajú jasno vo veci, a rodičia, ktorí nemajú čas, tie deti tie informácie začnú vnímať už v veľmi rannom veku a nechápu mnohé z nich. Potom prichádza veľmi silný element, a to je to, že deti nie sú prijímané do kolektívu, lebo vznikne nejaká skupinka elit, to nazvieme, alebo si šikovnejší iný, a to dieťa je povedzme ešte obezné, tak ho neprijmuje seba, práve naopak vysmievajú ho. Nie je problém vzniku radikalizácie práve v tom rannom veku a v tom neprijatí, nepochopení, že nemáme dostatočné množstvo riešení aj pre iné deti. Napríklad, keď niekto vysoký ako žirafa, no tak ho dám na šípky alebo na basketbal. Keď niekto obeznejší, znova urobím z neho výborného filatelistu, spisovateľa, dám mu možnosť sa realizovať a byť výnimočným. Nemôže predsa každý byť hokejista, futbalista. Či ten problém aj toho Breivika nevznikol niekde v detstve? Názory od rodičov, šikana.
Vnímam, čo mi rozprávajú moje deti, že radikalizmus tie deti v podstate preberajú od svojich rodičov a mnohé veci a názory, ktoré potom si osvojujú, prichádzajú naozaj v prvom rade od rodičov. Že oni doma počujú, že ten je taký, tamten je taký a preberajú to ako svoj názor. To je jasná vec. To, že škola na jednej strane ich má formovať a ich má vzdelávať, to je jedna vec. Druhá vec je, že myslím, že sa dosť často zabúda na ten pedagogický rozmer v zmysle inklúzie, začleňovania všetkých do spoločnosti, upozorňovať aj na to, že nie sme všetci rovnakí, nie sme všetci všetkého rovnako schopní a nie každý má talent na všetko. Toto je veľký problém školstva v tom, tým, že je podhodnotené a tí samotní učitelia sú vôbec radi, že môžu vykonať tú vzdelávaciu činnosť, už im potom neostáva energia.
Sú vyhoretí.
Áno.
Vyslovene
na to, aby sa tým deťom venovali, a česť tým učiteľom, ktorí toto robia, že si všímajú aj deti cez prestávku, že sú tam s nimi, alebo...
Že im vytvárajú možnosti na realizáciu. Áno, že, áno. To je tá škola, ktorú ja milujem, som tam ambasádor a zase nechcem robiť reklamu, ale takto proste je, že tých škôl na Slovensku tohto charakteru je dosť málo. To sú Šťavinské Bane, jediná škola svojho druhu, sokoliarstva ako predmet. Kvantum ďalších aktivít. Tí deti tam chodia dobrovoľne a radi. Tí rodičia sa tam zapájajú a stretávajú sa aj v voľnom čase. V areáli školy, že tá škola sa stala akoby centrom diania. Chodia tam z iných miest ľudia, hostia. Takto by mala fungovať škola.
Áno, že to je taký idealistický pohľad.
Ale reálne, funguje.
Áno. Ale skôr by sme mohli odpovedať si na otázku, že čo môžem urobiť ja, lebo nie som schopný ja vytvoriť teraz takú školu.
Niečo v tomto zmysle navrhol minister Drucker, že zakážeme mobily na školách, že tie najmladšie deti budú mať mobily úplne zakázané, staršie ich budú používať len s výnimkou učiteľa. Je toto cesta? Troška obmedziť tie technológie a tieto výdobytky?
To si povieme po krátkom breaku.
Páter, Peter a Peter.
Končili sme ostatný vstup tým, že minister Drucker sa rozhodol, že chce teda zaviesť zákaz užívania mobilných telefónov aj do zákona. Ako to vnímaš ty?
No podľa mňa veľmi rozumné. Pri Košiciach je dedinka Budimír, kde toto už funguje dosť dlho a myslím, že to prináša dobré ovocie. Ja som za to, aby naozaj tie deti v školách mobily nepoužívali.
Tak zmysluplne využívať, áno.
Dobre, mať ho pri sebe kvôli kontaktu s rodičom, ale stále rodič môže zavolať triednemu učiteľovi. To sú také hlúpe argumenty mnohokrát, že...
A o tomto sme sa už tiež veľakrát bavili, čiže tí, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že to nie je zrovna tá najšťastnejšia cesta. Má to byť sluha, ale nie pán.
Častokrát dal som mojim deťom, proste majú obmedzený čas na mobiloch na jeden deň a oni stále si pýtajú, že chcem trochu viac času, trochu viac sa zahrať, trochu viac popozerať. Vidím, aké je to ľahké tomuto podľahnúť a vlastne, že zbaviť sa tej, než zodpovednosti, ale vlastne získať si čas týmto pre seba. Je to také lákavé.
Je to egoistické.
Áno, a viem, že v tom veľakrát zlyhávam. A preto skúsme naozaj rodičia sa zaprieť a dať tým deťom, ja viem, že sme to počuli veľakrát a viem, že to počúvame, ale myslím, že toho nikdy nie je dosť, že naozaj dať priestor, nahradiť ten mobil kontaktom, rozhovorom.
A inou aktivitou hlavne.
A napríklad, že pozri sa, dobre, čo si našiel, čo si si hľadal. Hráš hru z, ja neviem, z druhej svetovej vojny? Pozri sa, jak to tam vtedy naozaj bolo? Čo to znamená niekoho zastreliť? To nie je iba tak, že je reálne toto, čo robíš, je reálne toto, čo sa deje. Hráš...
No rozdiel medzi virtuálnym a reálnym. Deti utekajú do virtuálnej reality práve preto, že v tej reálnej realite sa im nikto nevenuje, sú odhadzované, odsúvané, nevypočuté, neobjaté, nepochopené, boja sa povedať svoj názor. Tam niekde vzniká práve radikalizmus, lebo to dieťa sa zrazu cíti nechcené, nepočuté, nevypočuté, neobjaté.
Toto bol dôsledok toho, čo sa stalo po prvej svetovej vojne počas Weimarskej republiky, kedy naozaj Hitler našiel živnú pôdu v jednom zlomenom národe, kde bola absencia otcov, pretože
mnohí
vlastne sa nevrátili domov a oni našli otca národa. To vidíme aj teraz u nás veľmi silné, že sa nájde osobnosť, ktorá osloví ľudí a oni v ňom vidia nejakého záchrancu, spasiteľa, vodcu a vlastne toho, ktorý povie, že ja to dám do poriadku a vidíme, že realita je veľakrát úplne iná. A toto je prieč celým politickým spektrom. To vôbec teraz...
V celom svete.
Áno, a to vôbec nejde o to, že ľavica, pravica, niečo podobné, vôbec nie. Vždycky sa tam vlastne upierame na nejaký zdroj autority, ktorá by mala byť pre mňa smerodajná. A potom je problém v tom, že nevieme kriticky hodnotiť aj tých, ktorým fandíme, nevieme kriticky zhodnotiť aj tým, ktorých máme radi. Vtedy vlastne prichádza tá živná pôda, že keď ja sa upnem na niekoho, lebo som nedostal tú spätnú väzbu tam, kde by som ju mal dostať a nájdem toho, kto ma vedie a dá mi nádej do môjho života, tak potom vzniká radikalizmus, extrémizmus a
závislosť
a nenávisť.
Tu mi napadá, ešte máme kus času. Ja som v rámci tej debaty, ktorú sme nedávno mali, v tomto radikalizme, extrémizme, komunikoval aj s ľuďmi, ktorí natočili film v sieti. Neviem, či si ho zaregistroval. V Čechách dostali Českého leva za to. Bolo to presne o tom, že sa herečky dospelé vydávali za 12-ročné deti. Ano. A bolo to tam 2500 predátorov na sociálnych sieťach, ktorí aj napriek otázke, nevadí ti, že je mi iba 12, že mám len 12 rokov? rokov. Oni napriek tomu tam onanovali pred nimi, ukazovali im, proste dávali im sexuálne návrhy a veľmi ťažkého charakteru. A tento film sa stal veľmi úspešným. Je to o tom, že tí rodičia nesledujú svoje dieťa, čo robí na tej sociálnej sieti, s kým si píše. Je to potom zásah rodiča, ty si rodič. Je to zásah, keď chceš vidieť, s kým si píše, čo si píše?
Nie, tak ja si myslím, že tam dieťa na takejto sieti nemá čo robiť vôbec. Hej, moje deti majú zablokované
Facebooky. Ale sú to TikToky, sú to Facebooky, to je bežná komunikácia. Tí ľudia tam sú.
Nie, pretože viem a dá sa to a sú na to aplikácie, ktoré to vedia obmedziť, vedia to strážiť, vedia proste, ty si budeš, môžeš si dopisovať so spolužiakmi z triedy, pretože komunikujete na úrovni vyučovania a vlastne keď niekto nemá úlohy alebo niečo podobné a múdri ľudia našli spôsob, ako toto obmedziť, len treba naozaj tomu venovať čas.
Tak skúsime v podstatnom stupe povedať, aké spôsoby. Zostaňte s nami, počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Povedal si, že našli múdri ľudia riešenie, ako si odkontrolovať to dieťa. Ja stále tvrdím, že najzákladnejšie je láska, empatia, počúvať, od malička vychovávať, byť príkladom, vzorom, nikdy to dieťa nezakazovať, lebo zákazy nefungujú. Ono lepšie deti vzdelávať, to je jasné. Čiže čo našli? Akože viem kontrolovať svoje dieťa na diaľku cez tie technológie. Čo keď rodič nie je gramotný, čo keď sa v tom nevyzná, to dieťa už dávno s prepáčením za výraz prečúralo.
Toto je aj o tom, že sa spýtať niekoho, kto sa toho vyzná. Ten, kto hľadá cestu, tak spôsob nájde. To pozerá na ten cieľ, aby dieťa bolo bezpečné. Poprvé, nedám mu do ruky mobil, pokiaľ toho nie je schopné. Keď niekto chce komunikovať, existujú hodinky, v ktorých je simka a cez tie vie zavolať a nemá prístup na žiadne siete. Vie v telefóne zablokovať programy.
Niektoré veci, áno.
Niektoré veci. Moje deti majú program vlastne, ktorý kontroluje im na mobile čas, kontroluje im, ktoré aplikácie môžu zapnúť, ktoré nemôžu. A je to veľmi, veľmi jednoduché. Áno, nie každý je úplne gramotný a nie každý úplne to vie, ale keď vidím, že to decko je na počítači, mobile, nejaký dlhší čas, je to o tom aj, áno, čo si hovoril, všímať si to dieťa, čo tam robíš, ukáž mi.
A zmeny v jeho správaní sú úplne hneď viditeľné, pardon, lebo to dieťa poznáš predsa. A ty vidíš, áno, že sa zmenilo zrazu, že zrazu má strach, zrazu je uzavreté, zrazu je iné.
No veď o tom hovorím, že ten, kto chce, cestu si nájde a či už len ten fyzicky, áno, deti sú veľmi šikovné a vedia povedať, že však ja to vie vypnúť počítač za sekundu, zmeniť stránku, človek to nevšimne a tak. Na druhej strane, ten, kto má dôveru voči vlastnému dieťaťu, kto s ním komunikuje, tak bude hovoriť o tom, že čo je dobre, čo nie je dobre a myslím, že toto je asi cesta.
A cesta je to, aby nám dieťa verilo. Lebo ak dieťa voči tebe nemá dôveru, lebo vie, že ho okričíš, zariakneš, hneď ho zneguješ, tak to dieťa ti prestane veriť a už sa nechce otvárať voči tebe.
To je jedna vec, ale druhá vec je, že tie pokušenia sú mnohokrát silnejšie ako tie samotné deti, preto ich treba aj chrániť. Že áno, dôverujem ti a viem, že nechceš robiť nič zlé, ale zase jednoducho to lakadlo je silnejšie mnohokrát ako vôľa detí. Hej, že na to tiež netreba byť naivný a myslieť si, že lebo ja mám dobrý vzťah s dieťaťom, on by mi to povedal a neviem čo. No, dôveruj, ale preveruj.
Preveruj, áno, áno. Inak tu som zasa vrátim k tomu filmu V sieti. Majú fantasticky spracovaný web. Ak si pozriete v sieti film.cz, myslím to je, tak si to kliknite, lebo je tam neuveriteľné množstvo dobrých informácií. Sú tam tie otázky zoradené, že som dieťa, som rodič, som možno predátor, som to a to. A nádherne rozanalyzovali aj spolu s psychológmi, s psychiatrami, kyberprofikmi a tak ďalej. Čo všetko tam je. A ak ste naozaj povedzme ako ja, že negramotný technologicky, lebo ja ani sociálne siete v podstate viac menej nemám, tak tam sa dozviete také veci. Ten spôsob, návod, akým spôsobom tomu dieťaťu pomôcť, poradiť, aj seba edukovať a zdokonaliť, aby sme zistili, prečo to naše dieťa sa zrazu radikalizuje, prečo sa stretáva so skupinou takých a takých ľudí, ktorí vám asi nie sú veľmi povôli. Čiže skúsme sa aj my ešte edukovať v tejto technologickej dobe. Nevríme len na to, že to je ten problém, ale skúsme naozaj hľadať tie spôsoby, ako ty si povedal, že kto chce, ten spôsob si nájde, tá ľudskosť.
Ale viem, že aj ľudia po 70-ke sa naučili pracovať s týmito technológiami. Tie programy na kontrolu tých mobilov, detí, je to o niekoľkých klikoch. Že je to vyslovene o triviálnej primitívnej znalosti. Takže keď viem telefonovať, keď si viem ja pozrieť a dať status na Facebook, tak toto určite zvládnem.
Tak pevne verím tým pádom, že ste pochopili našu pripomienku, že síce ono by bolo možno najjednoduchšie, že keby sme internet zakázali a sociálne siete zrušili, herné konzoly vyhodili z okna, hej, ale takto to nefunguje, lebo tá doba ide. Čiže možno je to na našej aktivite sa troška posunúť a začať sa vzdelávať možno aj v tomto segmente, ktorý je našim deťom tak blízky.
Z pozície mňa, kňaza, pripomeniem každému základnú vec, že Boh stvoril človeka a dal mu rozum a slobodnú vôľu. Nezabudnime na to využívať rozum a aplikovať slobodnú vôľu. Tešíme sa na vás o týždeň a ja vám aj tu na pán Peter, aj páter Peter prajeme všetkým pokoj a dobro.
Do počutia.
Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.